38-րդ. Գիշերը. Վրանների միջև համաձայնություն տիրեց. Անգլիացիներն ու ֆրանսիացիները մրցում էին բարձրաստիճան ճամփորդուհիների հանդեպ սիրալիրության ու միմյանց նկատմամբ քաղաքավարության մեջ. Արքայադստերը դիմավորում էին ցնծության գոչերով. Նա հայտնվեց ինչպես թագուհի, համընդհանուր ակնածանքով շրջապատված, ինչպես աստվածուհի, որը պաշտամունքի զգացում է հարուցում իրեն երկրպագողների մեջ. Մայր թագուհին շատ քնքշորեն էր ողջունում ֆրանսիացիներին. Ֆրանսիան նրա հայրենիքն էր, իսկ Անգլիայում նա չափազանց դժբախտ էր եղել, որպեսզի Անգլիան կարողանար ստիպել նրան մոռանալու Ֆրանսիայի մասին. Նա իր դստերը սովորեցրել էր սիրել այդ երկիրը, որտեղ երբեմնի իրեն կոթևան էին գտել, և որտեղ այժմ նրանց փայլուն ապագա էր սպասում. Երբ արարողությունն ավարտվեց, հանդիսականները ցրվեցին, և փողերի ձայնն ու ամբոխի աղմուկը արդեն հեռվից էին լսվում. Երբ վրա հասավ գիշերը, աստղազարդ վարակույրով ծածկելով ծովը, նավահանգիստը, քաղաքն ու շրջակա դաշտերը, դգիշը վերադարձավ իր վրանը. Նա թե կնկավ աթոռին, դեմքի այնպիսի վշտահար արտահայտությամբ, որ բրաժելոնը հայացքը չէր կտրում նրանից, մինչև որ լսեց նրա հեծեծանքը. Բրաժելոնը մոտեցավ գիշին, կոմսը նստել էր ետնկած, ուսը վրանի պատին դեմ տված, գլուխը ձեռքերին հակած, նրա կուրծքը տրոփում էր, ուսերը ցնցվում էին. «Դու տարապում ես, բարեկամս», հարցրեց Ռաուլը.
«Դաժանորեն».
«Օգնեցուցիչ օրեր, այնպես չէ»? Դգիշին նայելով շարունակեց երիտասարդը. «Այո. Եվ քունը թերևս կթարմացնի ինձ»։ «Ուզում ես, որ գնամ»?
«Ոչ. Ես պետք է խոսեմ քեզ հետ»։
«Բայց մինչ այդ ես ուզում եմ մի քանի հարց տալ քեզ, Դգիշ»։
«Խնդրեմ»։
«Միայն թե անկեղծ եղիր»։
«Ինչպես միշտ»։
«Դու գիտես, թե ինչու էր փրփրել Բեքինգհեմը»։
«Կռահում եմ»։
«Դու կարծում ես, թե նա սիրահարված է արքայադստերը»։
«Ամենայն դեպս նրան նայելով կարելի է համոզվել դրանում»։
«Եվ այն ու ամենայնիվ այդպես չէ»։
«Ահ, այս անգամ դու սխալվում ես, Ռաուլ»։ «Ես տառապանք կարդացի նրա աչքերում, նրա շարժ ու ձևի մեջ, այն ամենում, ինչ տեսա այս առավոտից սկսած»։
«Դու բանաստեղծ ես, բարեկամս, և ամեն ինչի մեջ պոեզիա ես տեսնում»։
«Գլխավորն այն է, որ սեր եմ տեսնում»։
«Այնտեղ, որտեղ այն գոյություն չունի»։
«Այնտեղ, որտեղ այն գոյություն ունի»։
«Բավական է, Դգիշ, դու սխալվում ես»։
«Ոչ, ես բացարձակապես համոզված եմ»։
Բացականչեց Դգիշը։ «Ասա ինձ, կոմս»։ Շեշտակի հայացքն ընկերոջը հառելով հարցրեց Ռաուլը. «Ինչն է քո արտակարգ խորաթափանցության շարժառիթը»։
«Ես կարծում եմ»,
անվստահորեն ասաց Դգիշը,
«ինքնասիրությունը»։
«Ինքնասիրությունը»։ «Այդպես է արդյոք, Դգիշ»։
«Ինչ ես ուզում ասել»։
«Ես ուզում եմ ասել, որ սովորաբար դու այնքան տխուր չես լինում, ինչքան այս երեկո, բարեկամս»։
«Դրա պատճառը հոգնածությունն է»։
«Հոգնածությունը»։
«Այո»։
«Լսիր, բարեկամս, մենք արշավներում եղել ենք միասին. պատահում էր, որ 18 ժամ ձիուց ցած չէինք իջնում. ձիերն ընկնում էին հոգնածությունից ու սովից, իսկ մենք միայն ծիծաղում էինք»։ «Քո տխրության պատճառը հոգնածությունը չէ»։
«Ուրեմն, սրտնեղությունն է»։
«Ինչ սրտնեղություն»։
«Այս երեկո տեղի ունեցածի համար»։
«Լորդ Բեքինգհեմի խնդրության»։
«Իհարկե»։
«Միթե ցավալի չէ ֆրանսիացիներիս մեր թագավորի ներկայացուցիչների համար տեսնել, թե անգլիացին ինչպես է սիրահետում մեր ապագա դքսուհուն»։ «Թագավորության երկրորդ տիկնոջը»։ «Դու իրավացի ես»։ «Բայց ինձ թվում է, որ լորդ Բեքինգհեմը վտանգավոր չէ»։
«Այո»։
բայց նա անտանելի է։ Այստեղ գալով նա քիչ էր մնում մեր և անգլացիների հարաբերությունները խզեր։ Առանց քեզ, առանց քո զարմանալի զգուշավորության և հաստատակամության, մենք քաղաքի կենտրոնում մեր սուսերները կմերկացնեինք։
Դու տեսար, որ նա տեղի տվեց։
Այո, իհարկե։ Եվ դա ինձ ապշեցնում է։ Ինչ ասացիր նրան։ Դու միշտ կրկնում ես, որ սերն անհնարին է հաղթահարել։ Ուրեմն նա սիրահարված չէ։ Դե Գիշը այնպիսի արտահայտությամբ ասաց դա, որ Ռաուլը գլուխը բարձրացրեց։ Երիտասարդ մարդու ազնիվ դեմքը երկմտանք էր արտահայտում։ Լսիր, Կոմս, թե ինչ ասացի նրան։
Դուքս,
դուք վիրավորական բաղձանքով եք նայում ձեր թագավորի քրոջը։ Նա ձեր հարսնացուն չէ և չի կարող լինել ձեր սիրուհին։ Դուք վիրավորում եք մեզ։ Մենք եկել ենք երիտասարդ աղջկան դիմավորելու և նրան իր ապագա ամուսնու մոտ տանելու։
Դու այդ ասացիր նրան։
Շիկնելով հարցրեց դե Գիշը։
Բարար-բար։
Եվ դեռ ավելին։ Դե Գիշը հառաչեց։ Ես ասացի նրան. Ինչ աչքով դուք կնայեք մեզ, եթե նկատեք, որ մեր շրջապատում կա ինչ-որ մեկը, այնքան խելահեղ կամ այնքան դժբախտ, որ ամենաանաղարթ հարգանքից բացի որևէ այլ զգացում է տածում արքայադստեր մեր տիրոջ ապագա կնոջ նկատմամբ։ Այս բառերն այնքան ակնհայտորեն էին վերաբերում դե Գիշին, որ Կոմսը գունատվեց, դողաց և մեքենայաբար ձեռքը մեկնեց Ռաուլին, մյուս ձեռքով աչքերն ու ճակատը ծածկելով։ Սակայն, շարունակեց Ռաուլը, փառք Աստծո, ֆրանսիացիները, որոնց թեթևամիտ, անհամեստ, անհոգ են համարում, պատվի հարցերում կարողանում են ենթարկվել գիտակցության և բարոյականության թելադրանքին։ Եվ իմացած եղեք դուքս, ավելացրեցի ես, որ մենք, Ֆրանսիայի ազնվականներս, մեր թագավորներին ծառայելիս զոհաբերում ենք ոչ միայն մեր կյանքն ու հարստությունը, այլև մեր կրքերը։ Իսկ երբ Սատանան հանցավոր միտք է ներշնչում մեզ, որը կրակ է գցում մեր սիրտը, մենք մարում ենք այդ կրակը, հարկ եղած դեպքում նույնիսկ մեր արյամբ։ Այդ ձևով մենք միանգամից փրկում ենք մեր հայրենիքի, մեր տիրակալի և մեր սեփական պատիվը։ Ահա թե ինչպես ենք վարվում մենք, միլորդ։ Այդպես պետք է վարվի ամեն մի տղամարդ։ Ահա թանկագին դե Գիշ, շարունակեց Ռաուլը, թե ինչ ասացի ես դուքս Բեքինգհեմին, և նա ընդունեց իմ խոսքերի իրավացիությունը։ Դե Գիշը, որը մինչ այդ գլխահակ լսում էր Ռաուլին, գլուխը բարձրացրեց։ Նրա այտերը, որ սոսկալի գունատ էին, այժմ հուրհրատին էին տալիս։
Դու լավ էիր խոսում,
խեղդված ձայնով ասաց նա։
Դու լավ ընկեր ես, Ռաուլ, շնորհակալ եմ։
Բայց հիմա աղաչում եմ, մենակ թող ինձ։ Դու այդպես ես կամենում։
Այո, ես պետք է հանգստանամ։
Այսօր շատ բան ալեկոծեց իմ միտքն ու սիրտը։ Երբ վաղը տեսնվենք, ես ուրիշ մարդ կլինեմ։
Լավ, ես գնում եմ,
հրաժեշտ տվեց Ռաուլը։ Կոմսը մի քայլ արեց դեպի իր ընկերը ու ի սրտե գրկեց նրան։ Այդ գրկախառնության մեջ Ռաուլը զգաց այն մեծ գրքի թրթիռը, որի դեմ պայքարում էր դե Գիշը։ Շուտով ամբողջ քաղաքը քուն մտավ։ Արքայադստեր սենյակներում, որոնց լուսամուտները նայում էին հրապարակին, երևում էր կիսամարած լապտերի մարմարող լույսը։ Այդ աղոտ ցոլքը կենթանի պատկերն էր խաղաղորեն նիրհած մանկամարդ աղջկա, որի կենսաթրթիռ հուրը քուն մտնելուն պես կիսով չափ մարել էր։ Բրաժելոնը դուրս եկավ վրանից դանդաղ, չափված քայլքով, ինչպես քայլում է մարդը, երբ ուզում է ամեն բան տեսնել, բայց ճանում է աննկատ մնալ։ Վրանի առագաստի ծածկոցի տակ պահված, նա նայում էր իր առջև փռված հրապարակին։ Մի վարկյան հետո նա տեսավ, որ դա Գիշի վրանի վարակույրը երերաց ու մի քիչ բացվեց։ Կիսախավարի մեջ գծագրվում էր Կոմսի ուրվանկարը։ Դգիշի աչքերը սևեռված էին արքայադստեր աղոտ լուսավորված հյուրասենյակին։ Լուսամուտներում փայլ կտացող այդ լույսը կոմսին աստղ էր թվում։ Դգիշի ամբողջ հոգին արտացոլվել էր նրա աչքերում։ Մթան մեջ պահված Ռաուլը կռահում էր Դգիշի սիրավոր բոկ մտքերը, որոնք սրտի տենչանքի խորհրդավոր ու կախարդական թելերով երիտասարդ տեսպանի վրա նկապում էին արքայադստեր պատշգամբին։ Դրանք լիցքավորված էին այնպիսի ուժով ու լարվածությամբ, որ հավանաբար արքայադստեր բուրումնավետ մահճին սիրային երազներ էին բերում։
Բայց այդ գիշեր չէին քնել ոչ միայն Դգիշն ու Ռաուլը։
Հրապարակի վրա գտնվող տներից մեկի լուսամուտը բաց էր։ Այդ տանը բնակվում էր Բեկինգհեմը։ Լուսամուտից հորդացող վառ լույսի ֆոնի վրա շեշտակի գծագրվում էր տուքսի ուրվանկարը։ Լուսամուտի փորաքանդակ, թավշապատ ապակեկալին կրթնած Բեկինգհեմն իր սիրո կրքոտ տենչանքներն ու խելահեղ ցնորքներն էր հղում արքայադստեր պատշգամբի։ Բրաժելոն նակամայի ճպտաց։
«Խեղճ սիրտ, որ ամեն կողմից պաշարում են»։
Մտածեց նա արքայադստեր մասին։ Հետո կարեկցանքով մտաբերելով Օրլեանի դքսուհուն մտովի ավելացրեց. «Եվ խեղճ ամուսին»։ Նրան մեծ վտանգ է սպառնում։
«Լավ է, որ նա մեծատող մի կարգայազն է
և մի ամբողջ բանակ ունի իր գանձը պահպանելու համար»։ Բրաժելոնը որոշ ժամանակ հետևում էր երկու սիրահարներին, ընկնդնելով մանիկանի հռնդալի խռմփոցին, որ հնչում էր այնքան ինքնագոհ, ասես մանիկանն ուներ ոչ թե մանուշակագույն, այլ երկնագույն զգեստ։ Բրաժելոնն էլ պարկեց քնելու, մտածելով, որ գուցե Բլուայի դղյակում երկու-երեք զույգ աչք նույնքան կրակոտ, ինչպես Դգիշի և Բեկինգհեմի աչքերն են, հետամուտ են իր սեփական գանձին։
«Ընդ որում, Մոնտալեն այնքան էլ վստահելի կայազոր չէ»,  հոգոց հանելով շշնջաց նա։